harus senang juga melihat teman-teman kita semua. Bukannya itu membuat teman-teman menjadi kecil hati, akhirnya terpuruk sendirian. Wah, merasa gua nih enggak, sampai sekarang belum melakukan apa-apa. Teman-teman gua udah selangkah ke depan tuh, enggak boleh, itu enggak boleh. Tapi teman-teman harus bisa senang dengan pencapaian teman-temannya semua, dan juga yang paling penting itu adalah memaknai apa yang teman-teman lakukan. Percayalah bahwa proses dan masa-masa ini adalah suatu hal untuk pembelajaran kita ke depannya gitu.
Podcast pinggir jalan. Yeah.
Yoi, balik lagi sama gue Rezato di podcast pinggir jalan. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja yang lagi dengerin. Oke. Hari ini di awal tahun yang luar biasa ini, setelah berapa minggu ya kita nggak berjumpa bersama, jadi hari ini kita ada lagi, tapi gue sendirian, nggak ada Irca, nggak ada Danar, karena mereka berdua lagi pergi, masih lagi sibuk. Si Danar masih pulang kampung, lagi nggak di Jakarta. Si Irca kemarin baru aja pulang dari baru pulang ke Jambi, dia pulang kampung juga. Jadi ya gue sendiri, tapi gue nggak sendiri, tapi gue nge-host sendiri dan ditemani sama temen gue cowok, itu namanya adalah,
halo, nama gue Yoga Pangestu, biasanya dipanggil Agoy di tongkrongan. Tapi setelah teman-teman mau manggil apa, gue tetap senang dengan panggilan teman-teman biar makin dekat dengan gue.
Iya, asik. Jadi hari ini gue sama Yoga atau Agoy, ya, dia ini salah satu orang yang bisa dibilang itu aktivis untuk diri sendiri, ya kan, memperjuangkan diri sendiri, ya, memperjuangkan diri sendiri. Dan kita semua adalah aktivis untuk diri kita sendiri. Benar begitu, Goy?
Betul. Pada hakikatnya kita adalah buruh dari diri kita sendiri, dari keinginan dan cita-cita kita semua.
Jadi di podcast kali ini gue pengen ngebahas, oh tunggu dulu, gue nutup pintu biar gak ada suara motor. Oke, jadi di 2019 ini kita akan mulai semuanya dengan tema, ya gak tahu sih, intinya gue bikin temanya itu 2019 aja, apa yang harus kita lakukan. Bukan resolusi juga sih, bukan, ya bisalah resolusi, tapi ya intinya 2019 lah harus ngapain aja menurut kita berdua, itu akan kita bahas. Tapi ini lebih umum dan ya boleh kalian ikutin, boleh enggak. Jadi itu kita cerita dikit latar belakang sebelum ini semua dimulai. Jadi kita berdua baru aja teman dekat, kita berdua itu hari Sabtu
di mana?
Hari Sabtu berarti berapa hari lalu?
Tiga hari.
Ya, tiga hari lalu itu baru saja meninggal dunia. Mungkin kalau ada yang dengerin terus bisa bantu doa, boleh bantu doa ke Bayu Nopian Ardani, itu sahabat kita berdua, saudara kita berdua. Jadi dia itu meninggal dunia karena penyakit hepatitis B awalnya. Hepatitis B lalu akhirnya menjalar menjadi kanker hati. Udah jadi kanker hati. Itu udah cukup parah. Dan dia baru sadar itu sebelum meninggal. Dari dia masuk rumah sakit sampai meninggal itu sekitar 2 minggu. Ya kan? Sekitar 2 minggu dia ada di rumah sakit. Dan penyakitnya itu baru ketahuan di 2 minggu itu. Ya kan? Waktu dia baru pertama kali masuk rumah sakit gitu. Jadi di sini kita berdua juga mau ngomongin bahwa di 2019 nanti mungkin untuk kita semuanya harus lebih peka akan kesehatan.
Betul. Kesehatan tuh adalah salah satu hal yang penting untuk diri kita sendiri. Kalau kita nggak sehat, tidak sehat, maka kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, ya kita harus hidup sehat untuk mengejar mimpi-mimpi dan keberlanjutan hidup kita ke depan gitu.
Hidup-hidup yang sehat itu menurut, tadi kita juga udah ngobrol sedikit, menurut Yoga ini yaitu sedikit mengubah gaya hidup yang menurut pakar-pakar kesehatan. Menurut pakar-pakar kesehatan itu sedikit ini ya, sedikit melenceng lah gaya hidupnya. Contohnya nggak olahraga, terus makannya kurang sehat, sering micin-micin terus.
Kolesterol gitu. Yang terlalu tinggi, gula kebanyakan.
Jadi kan karena tiap orang kan punya porsi masing-masing dalam aktivitas sehari-hari. Kita nggak bisa, lo harus olahraga tuh setiap hari ini. Kita nggak bisa nyaranin begitu juga. Setidaknya kalian seminggu itu adalah olahraga gitu kan. Berapa lama tuh guys sebagai aktivis diri sendiri?
Benar, bukan aktivis, tapi awal mulanya itu adalah gua itu pingin badan gua tuh terlihat bagus. Akhirnya gua memulai untuk olahraga, dan akhirnya olahraga ini menjadi kebutuhan, karena gue setelah itu baru sadar ternyata olahraga ini penting untuk kesehatan. Baiknya itu olahraga itu kalau emang tidak bisa banget itu seminggu itu 3 kali aja, tapi alangkah lebih baiknya lagi sehari itu 30 menit teman-teman semua melakukan olahraga.
Sehari 30 menit
itu alangkah lebih baiknya, tapi kalau emang tidak bisa itu cukup seminggu 3 kali juga gak apa-apa.
Seminggu 3 kali olahraga, contoh olahraga paling ringan deh yang bisa dikerjain
nih. Olahraga paling ringan itu home workout namanya. Tuh teman-teman bisa cek di YouTube contoh-contoh home workout itu gimana. Tuh ya kalau gua pribadi misalkan emang jadwal yang terlalu penuh, akhirnya gua harus melakukan olahraga sendiri kecil-kecilan di rumah. Akhirnya yang gua pilih adalah home workout seperti push up dengan beberapa variasi, sit up dan juga loncat-loncat.
Loncat-loncat
biar rileks. Soalnya olahraga ini sangat perlu untuk perputaran darah, sirkulasi darah kita dalam tubuh gitu.
Gitu. Dan juga kan olahraga, berarti saran dari yoga ini olahraga itu ya kalau bisa setiap hari minimal 30 menit ya kan. Dan juga ya push up, sit up atau lompat-lompat aja kalian 30 menit juga enggak masalah.
Masalah. Yang penting kita bergerak, ngelari keringat, akhirnya sirkulasi darah kita berjalan dengan lancar.
Biar tubuh lebih rileks ya?
Lebih rileks. Salah satu dampak samping dari olahraga itu tubuh rileks. Menjalani hari-hari itu lebih enak lah dibanding kalau nggak olahraga. Lebih semangat. Kalau nggak olahraga itu kan biasanya badan lemes kan, jadi nggak enak untuk ngadepi sehari-hari. Kalau olahraga, badan rileks. Bukannya malah olahraga itu membuat capek, tapi kalau menurut gue pribadi, olahraga itu malah membuat gue semangat untuk kedepannya gitu.
Biar olahraga, biar menambah semangat untuk aktivitas ke depan. Lalu juga tentang makanan ya kan, untuk kesehatan makanan juga kita juga nggak boleh, bukan nggak boleh ini ya, nggak boleh makan, tapi nggak boleh sembarangan makan.
Nggak boleh sembarangan makan ya.
Nggak boleh sembarangan makan itu, nih gua pribadi ya kalau lihat tempatnya kira ya perkiraan kalian sendiri lah. Kalau tempatnya menurut kalian nggak bersih. Kan apalagi di Jakarta kan banyak tuh tikus di mana-mana ya kan, yang tikusnya lebih gede, kucing aja takut sama tikus. Karena makan yang sehat itu ya, ini udah umum sih sebenarnya, makan yang sehat itu membuat tubuh juga semakin enak, semakin rileks, semakin segar ketika melakukan aktivitas. Makan tepat waktu juga salah satu hal yang sangat penting, karena untuk ini demi kesehatan.
Betul.
Dan juga ketika ngomongin kesehatan, karena tadi latar belakang kita bikin ini karena teman kita juga itu ada yang meninggal karena ini, karena kesehatan. Jadi mungkin teman-teman dan kita berdua juga sekarang udah mulai ini, udah mulai tahu nih kalau kesehatan tuh yang orang-orang udah padahal udah diingetin segala macam, setiap waktu pasti dokter lah apalah, pokoknya penggiat kesehatan pasti selalu ngingetin ya, jaga olahraga, jaga pola makan, makannya teratur, sehat terus, makannya yang sehat-sehat. Tapi juga kita berdua udah kayaknya udah bakal setiap setahun sekali lah minimal kita medical check up.
Iya.
Buat apa Goy? Bagusnya Goy?
Medical check up. Gini loh, sebenarnya kita setiap tahun tuh lebih baik medical check up, karena kalau ini gue pribadi sebagai cowok, kebanyakan cowok itu kan apalagi nganggap dirinya tuh gak kenapa-napa. Sebenarnya hal yang gak kenapa-napa tapi lo pusing atau apa itu sebenarnya terdapat apa-apa di dalamnya. Contohnya nih, gue hari ini kayak pusing, badan panas, tapi gue harus ada banyak aktivitas yang harus gue lakukan. Gue sebagai cowok biasanya nggak apa-apa nih, kayaknya cuma demam biasa aja, paling-paling minum air putih, terus makan yang banyak juga sembuh sendiri. Nah, hal itulah yang sering terjadi kita lakukan, yaitu pembiaran. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai dari saat ini kita hilangkan rasa-rasa pembiaran itu. Kita harus rajin-rajin men-check up diri kita, apakah kita ada penyakit atau apa ini, karena berdampak ke depannya untuk kesehatan kita. Kalau kita nggak sehat, gimana kita mau ngejar mimpi kita kan, ya?
Iya, gitu. Apalagi juga ngomongin kesehatan udah nih, udah cukup lah. Kalau ngomongin kesehatan, yang penting olahraga, pola makan teratur, terus selalu aware sama kesehatan yang kalian punya. Kalau kalian rasa-rasa udah sakit, ya jangan terlalu dianggap sepele seperti yang Yoga bilang, karena yang kita anggap sepele itu mungkin aja ada apa-apanya, karena teman kita juga dia kayak pusing apa dikit, dianggap ya santai aja, ternyata penyakitnya tahu-tahu udah parah banget gitu. Dan juga yang kedua yang pengen kita sampaikan juga, untuk 2019 ini mungkin kita harus lebih mengenali diri kita sendiri dulu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, biar kalau kita udah kenali diri kita dengan yakin, kan banyak nih yang dengerin juga udah pada tahu nih kalian mau ngapain, mau bikin apa, terus apa aja list yang akan kalian lakukan selama 2019. Tapi kita tetap nyaranin ya 2019 ini ya lebih kenali lagi diri kalian. Kalau gua kan tipe orangnya ya gua selalu cari tahu gua kurangnya di mana, harus gua cari tahu lagi gua enggak mampu di mana dan gua mampunya di mana, terus gua kasih porsi itu semaksimal mungkin, yang gua mampu gua perbanyak, yang gua enggak mampu gua coba itu biar gua jadi mampu lagi gitu.
Iya, betul.
Jadi, dan juga untuk ngomongin mengenali diri sendiri ini, itu ada menurut gua kita harus ada satu hal yang gue pengen tekenin, yaitu masalah hobi dan passion. Ini bukan, gue juga gak terlalu expert sih di bidang ini, tapi masalah hobi dan passion itu kan kebanyakan orang bilang kalau hobi, passion itu sama, padahal sebenarnya tuh beda gak?
Oh jadi, gitu ya?
Ya, jadi kalau hobi itu kegiatan-kegiatan yang lo lakuin, itu yang lo suka, yang lo seneng, tapi ya bisa aja berubah gitu. Kalau hobi, misalnya lo kecil dulu ngapain, terus sekarang lo masih lanjutin nggak? Lo main apa gitu, terus sekarang ya itu sebagai hobi aja.
Berarti bersifat sesaat ya?
Ya, kesenangan lo sesaat.
Berarti suatu hal yang bisa membuat kita senang dan waktu sesaat itu hobi ya?
Ya.
Aktivitas atau apa gitu?
Ya, yang lo mengisi waktu luang.
Mengisi waktu luang.
Ya, ketika lo lagi santai lo ngelakuin hobi lo gitu. Sedangkan passion itu yang lo suka banget, terus itu lo effortnya itu lo kembangin banget, lo kerjain banget tuh di situ tuh. Yeah. Nah, itu passion, misalnya lo suka fotografi terus lo fokus banget di fotografi sehingga itu tuh nggak sekedar hobi, itu udah jadi passion. Jadi fotografi itu udah jadi mata pencarian, apalagi udah jadi mata pencarian kan. Yeah. Nah, itu udah jadi passion. Nah, dan ketika itu, jadi buat kalian yang ngerasa, aduh, gua passion nih di sini. Passion kita itu udah kita maksimalin belum? Gitu. Kayak Yoga nih, passionnya di aktivis mengembangin diri sendiri. Ya, jadi dia passionnya ya gimana diri dia tuh untuk selalu berkembang sehingga menjadi seseorang yang ingin memotivasi banyak orang.
Yeah.
Passionnya itu bagaimana dia memotivasi orang? Itu passionnya Yoga, jadi dia selalu mencoba untuk menjadi pribadi yang gimana, jadi tapi udah dilakuin dengan serius tapi belum dilakuin sama serius sama Yoga ya.
Sebenarnya kalau itu dilakukan dengan serius, tapi harus yang kita ingat dalam kita melakukan passion kita kan nanti berhubungan dengan mengejar mimpi kan.
Ya.
Passion ini bakal mengejar mimpi. Nah, yang harus kita ingat adalah dalam mengejar mimpi kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain.
Oh iya.
Tuh, berbuatlah baik sesama orang, kita nggak boleh menjatuhkan, maka kalian akan mendapat akan merasakan sebuah fashion yang amat luar biasa, dan insya Allah nanti mimpinya dapat terkabulkan.
Oh itu oke. Jadi ya intinya kalau di 2019 ya kita lebih kenal diri kita sendiri, sehingga ketika kita lebih kenal diri sendiri di 2018 apa yang udah kita lakuin, hal-hal apa yang masih kurang, yang belum, sampai itu kita lanjutin lagi di 2019 dan kita kembangin terus. Dan juga ini ada teman gue nih, namanya Pendi. Tiba-tiba dia datang salaman sama kita berdua nggak jelas. Lalu
Pendi tukang ngejek orang.
Ya, suka ngatain orang si Pendi. Ya udahlah. Ya jadi. Jadi di 2019 ini juga ngomongin masalah cinta. Jadi kita mungkin bisa harus lebih mencintai lingkungan kita lebih dari yang kemarin.
Iya, betul.
Apa saja yang harus dicintai lingkungan itu? Manusianya, yaitu alamnya juga dicintai. Enggak kayak Apendi yang suka ngatain orang tadi yang baru datang tiba-tiba langsung ngatain. Kalian aja enggak kedengeran. Jadi manusianya kita gimana, kita yang sebelumnya kayak gua mungkin masih kurang mencintai orang tua. Gua harus lebih sering lagi mencintai orang tua, yeah. Lebih apa yang udah gua berikan, cinta gua tuh harus lebih gua berikan lagi, lebih dalam lagi. Terus untuk teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara terdekat, cinta, memberikan cinta yang harus lebih, ya lebih intens lah,
yeah,
dari sebelumnya gitu. Terus juga kekasih, mungkin yang punya pasangan yang sebelumnya masih cuek-cuek, ya kan?
Iya, yeah, betul.
Berusahalah, dan juga kita berdua juga berusaha ya mencintai lingkungan ya guys.
Iya, harus mencintai lingkungan. Nah, kan akhir-akhir ini banyak kan melihat kalau akhir-akhir ini paling banyak itu adalah isu lingkungan yang diangkat itu adalah, kalau lingkungan alam ya, itu adalah tentang plastik.
Oh ya.
Nah, itu kan banyak tuh Greenpeace pada ngeluarin tentang plastik, kalau misalkan banyak hewan-hewan laut yang terganggu hidupnya karena plastik yang dibuang oleh manusia. Nah, jadi teman-teman semua, termasuk untuk mengingatkan diri saya sendiri, marilah kita juga memporsir penggunaan plastik kita agar lingkungan ini tetap lestari juga, dan juga tetap bersih dan tidak merusak elemen-elemen lingkungan yang lain gitu. Tapi yep. Yang harus kita ingat juga, yang selalu saya tekankan itu adalah, kalau masalah lingkungan alam itu adalah penggunaan tisu.
Kenapa tuh tisu?
Terkadang kalau kita lihat penggunaan tisu ini terlalu berlebihan. Nah, kalau kita lihat dampak lebih jauhnya lagi, tisu itu kan diambil dari pohon yang ada di hutan, atau bisa juga dibuat dari daur ulang kertas.
Ya.
Nah, alangkah lebih baiknya kalau emang, kan kalau industri itu tidak melihat dia harus menjaga lingkungan atau apa, mungkin ada yang melihat seperti itu, tapi alangkah lebih banyaknya industri itu melihat keuntungan yang sebesar-besarnya kan ya. Nah, jadi kalau misalkan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, mau nggak mau dia harus meningkatkan produksi ya. Sehingga dia meningkatkan produksi, penebangan hutan yang lebih luas, akhirnya kita menggunakan tisu yang lebih banyak juga gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga bisa memporsir penggunaan tisu, bukannya melarang, tapi lebih baik memporsir. Soalnya tisu itu juga perlu dalam kehidupan kita gitu.
Ya, tapi diporsir lah ya penggunaannya. Dan juga tentang alam kan, tentang kebersihan juga masih suka, masalah kebersihan tuh sering banget emang, sampai banyak orang tuh ngomongin kebersihan tuh nggak habis-habisnya. Kita mungkin kita udah ngerti nih tentang kebersihan nih. Tapi dalam pelaksanaannya sendiri kita masih juga terkadang-kadang buang hal kayak ini deh, permen, bungkus permen. Itu kan kita anggap satu sampah kecil yang ya sampah kecil, nanti juga dibersihin, diambilin.
Iya, betul.
Tapi kan bisa dampaknya tuh bisa bahaya juga, padahal kecil satu bungkus permen itu bisa ngotorin, kelihatan kotor aja satu dikit kan gak nyaman juga.
Gak nyaman juga ya.
Dan juga untuk lingkungan kita juga harus, karena 2019 politik, tahun politik. Ya, jadi mungkin buat teman-teman
ya, betul.
Yang sudah bisa milih itu bisa lebih ngerti yang kalian pilih itu udah cocok buat kalian, udah setuju satu pemikiran dengan pemahaman kalian ya. Ngerasa itu ya ini pilihan gua, dan ya udah ini yang gua bakal pilih gitu, caleg legislatif ya kan, DPR
maupun presiden. Gitu ya. Tapi yang harus diingat ya, yang diingat di tahun politik ini adalah jangan sampai kita semua itu bertengkar karena
pilihan yang berbeda. Itu yang lucu karena soalnya banyak fakta sekarang ini kan berbeda pemilihan, akhirnya nggak satu tongkrongan lagi atau berbeda ini. Nah, itu yang harus kita hindarin. Perbedaan boleh, tapi tetap kita harus menjalin silaturahmi satu sama lain. Perbedaan kan indah. Ya, makanya perbedaan membuat kita saling mengenal satu sama lain gitu kan.
Iya. Soalnya politik ini soalnya bakal panjang nih. 2019 ini politik udah dimulai dari sekarang, udah dari tahun lalu dimulai, akhir-akhir tahun lalu udah mulai. Ada dua, apalagi untuk pilihan presiden kan sangat ini ya, sangat sangat terasa euforianya, sangat terasa sama kita. Jadi ketika itu, dan juga mungkin lo juga ngerasain ini ya.
Apa tuh?
Ada temen gak mau nongkrong lagi? Sampai segitu?
Kalau gue pribadi sih bukan gak mau nongkrong lagi, tapi dia mau nongkrong tapi ada sifat-sifat yang berbeda gitu. Dia agak lebih pendiam, agak gak seseru dulu lah jadinya. Mungkin karena ada perasaan yang berbeda atau apa gitu kan. Jadi lebih baik ya udah, pilihan boleh berbeda tapi temenan tetap lah, jangan sampai gak temenan gara-gara perbedaan politik gitu.
Ya. Terus juga ada semua ini bisa terjadi ya kan. Ini kan kita ngomongin 2019 tadi, mulai dari kesehatan lah, lebih mengenal diri sendiri, tentang cinta terhadap lingkungan kita, tentang manusianya, alamnya.
Ya, betul.
Walaupun alamnya tadi kita juga semuanya ini masih kita ngomongin secara garis besar, tapi ada hal yang lebih spesifik yang ingin disampaikan oleh Yoga. Ada hal yang lebih spesifik yang ingin disampaikan oleh Yoga. Ini apa tuh guys, coba.
Nih, yang ingin gue sampaikan itu kan udah dapat kita ketahui. Awalnya kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, terus kita berbicara tentang mencintai lingkungan. Dan lingkungan itu tidak hanya lingkungan alam, tapi elemen-elemen yang ada dalam lingkungan itu harus kita cintai juga. Nah, kita elaborasikan kedua itu dengan yang dinamakan mencintai diri sendiri. Soalnya aja kalau gue lihat nih, di masa-masa anak-anak tanggung, kalau di kampung gue tuh dibilangnya anak-anak tanggung, sepantaran kita ini umur-umur 20-an yang sampai 25 ke atas, itu 20 sampai 25-an lah, itu biasanya mengalami masa-masa yang namanya quarter life crisis. Nah, itu salah satu rasa yang ibaratnya tuh sulit untuk dapat diterima semua orang, karena ada orang yang menerimanya tuh bahkan dia menjadi stres, tapi ada juga yang menerimanya malah jadi semangat gitu. Nah, itulah yang harus kita hadapi. Quarter life crisis itu bukan suatu masalah yang harus kita hindari, tapi kita hadapi gitu aja. Nah, biasanya sih quarter life crisis ini muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita.
Ya kayak nikah
kerja. Bisa. Tuh juga tuh, kenapa sih kita harus hidup? Nah, kita mulai bertanya-tanya kenapa, tujuan kita hidup tuh apa? Tuh mulai bertanya-tanya itu, kalau teman-teman merasakan itu hal yang wajar teman-teman semua.
Karena
itu adalah suatu fase yang pasti dialami, dan juga teman-teman bukannya malah membuat itu menjadi suatu hal yang stres. Tapi teman-teman harus bisa memaknai hal itu.
Jadi sebuah tantangan yang harus dilalui dan bisa diselesaikan.
Nah, terus biasanya anak-anak seumuran kita ini yang mengalami fase ini, Instagram atau sosial media itu dianggap toksik atau racun lah untuk. Soalnya di saat dia buka Instagram atau apa, dia melihat teman-temannya mungkin ada yang wisuda atau mungkin ada yang mendapatkan kantor baru atau apa. Nah, itu teman-teman jangan berkecil hati.
Karena
kita harus senang juga melihat teman-teman kita semua. Bukannya itu membuat teman-teman menjadi kecil hati, akhirnya terpuruk sendirian. Wah, merasa gua nih enggak, sampai sekarang belum melakukan apa-apa.
Teman-teman
gua udah selangkah ke depan, tuh enggak boleh. Tapi teman-teman harus bisa senang dengan pencapaian teman-temannya semua, dan juga yang paling penting itu adalah memaknai apa yang teman-teman lakukan. Percayalah bahwa proses dan masa-masa ini adalah suatu hal untuk pembelajaran kita ke depannya gitu.
Berarti apa yang sudah terjadi, misalnya lingkungan kita yang kita rasa wah mereka udah mulai nih menuju kesuksesan dan kita masih stuck, ngerasa gitu, nggak boleh ngerasa masih stuck ya,
nggak boleh.
Karena itu semua adalah sebuah proses, karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Dan kita harus lebih tahu apa yang kita jalankan sekarang itu, kita harus lebih memaknainya, apa yang sudah, harus lebih bersyukur lah.
Iya, bersyukur.
Iya, dengan itu semua. Jangan membuat kita mudah langsung iri sama orang lain.
Itu harus dihindari. Kita itu harus senang dengan semua pencapaian, apa yang dicapai dengan teman-teman kita semua. Nah, kalau misalkan teman-teman semua di sini belum mendapatkan tujuan hidup atau masih bertanya-tanya tentang hal itu, itu nggak apa-apa. Teman-teman harus tetap melakukan kehidupan teman-teman sehari-hari, dan jangan lupa kalau bisa teman-teman harus mengejar mimpi-mimpi teman-teman semua. Soalnya kalau kita lihat, mimpi-mimpi ini mungkin menjadi sebuah, sebagian orang itu menjadi sebuah tujuan akhir. Tapi ternyata ada juga mimpi-mimpi yang tidak menjadi tujuan akhir.
Gimana tuh maksudnya?
Nih, contohnya dia mengejar mimpinya nih, terus dia jadi orang kaya.
Ya.
Akhirnya dia dapat dong mimpinya.
Ya.
Tapi setelah menjadi orang kaya, dia merasa gue nggak dapat arti dalam kehidupan gue.
Nah.
Ada kan?
Ada.
Akhirnya dia stres, banyak kan orang kaya tapi dia hidupnya stres, dia bingung dengan kehidupannya, kenapa kok gue kayak gini. Nah itulah teman-teman, karena kita semua tidak dapat memaknai hidup kita. Jadi teman-teman semua itu harus bisa memaknai hidup kita. Dan juga ada, kalau gue pernah dengar atau baca itu, ada beberapa tahapan hidup ya. Nah, ini beberapa tahapan hidup.
Zigot?
Bukan. Ini tahapan hidupnya itu ada 4 yang gue pernah baca.
Ya, apa aja?
Ini yang pertama itu survival. Survival itu adalah masa-masa dimana kita bertahan hidup dan berjuang. Nah, contohnya gue nih, sekarang gue masih mahasiswa. Gue masih bertahan hidup dan berjuang gitu.
Sedangkan teman-teman udah pada lulus.
Iya, tapi gue tenang juga, teman-teman gue udah lulus. Nah, akhirnya gue belajar lah dari teman-teman gue udah lulus, gue belum. Tapi prosesnya kan berbeda gitu.
Iya.
Nah, kita harus belajar dari proses dan memaknainya. Terus yang kedua itu tahapannya adalah security, di mana tahapan ini mempunyai penghasilan yang layak, dalam artian teman-teman udah mempunyai tahapan yang dapat dikatakan berkecukupan lah, udah dapat gaji yang dapat menghidupi teman-teman, nggak perlu kaya tapi udah berkecukupan. Terus di tahapan ketiga adalah sukses, yang dimana tahapan ini mendapatkan seluruh yang teman-teman mimpikan. Setiap orang untuk mendapat yang seluruh dimimpikannya itu dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang mungkin 3 tahun, ada yang 5 tahun,
50 tahun,
ada yang 50 tahun ke depan dia baru mendapatkan mimpi-mimpinya. Nah, jadi teman-teman semua sini santai aja, teman-teman semua memiliki proses yang berbeda-beda. Yang pastinya teman-teman itu harus selalu mengejar mimpi-mimpi teman-teman, dan ingat, jangan menjatuhkan orang lain, dan cintailah sesama manusia dan lingkungan juga itu. Lalu yang keempat itu adalah memaknai hidup. Nah, ini tahapan yang terakhir. Kenapa ini tahapan terakhir? Karena kebanyakan orang-orang yang menjadi pengejar dalam mimpinya, dia banyak tidak memahami dan memaknai dalam hidupnya. Sehingga setelah dia mendapatkan mimpi-mimpinya semua, dia bertanya-tanya lah tentang kehidupan, kok gue kayak gini, kok gue ibaratnya nggak merasa puas
dengan apa yang udah diraih,
udah dicapai. Padahal dia udah dapat dikatakan, dalam contohan dia udah dapat kaya, udah kekayaannya udah dapat lah, terus mungkin dia udah dapat mimpinya, dapat S2 ke luar negeri udah, tapi dia merasa kok gue masih belum ada apa-apa lah. Nah, ternyata gimana sih tentang memaknai hidup ini? Di tahapan ini udah tidak berbicara tentang Anda lagi. Bukan berbicara tentang kita.
Lalu?
Tapi berbicara apa yang Anda berikan kepada orang sekitar Anda maupun orang-orang lain. Nah, disinilah, disitulah baru kita banyak orang bisa memaknai hidup. Ada, akhirnya dia melakukan sebuah kegiatan sosial atau yang lain, itu salah satu jalan untuk dia belajar untuk memaknai hidup. Kalau terus tuh gue berapa minggu yang lalu pernah baca WA nih, Jak.
Dari siapa nih?
Nih di grup-grup aja, di grup-grup WA ini yeah. Biasa kan kalau grup WA kan ada forward-forward cerita-cerita pendek atau apa.
Iya.
Nah kalau lu baca itu tuh ada suatu kisah inspirasi dari Bill Gates.
Nah, jadi cerita Bill Gates
beneran. Ini, tapi gue nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi kita ambil aja hikmah dari cerita ini ya ntar.
Iya.
Nah jadi waktu Bill Gates itu masih nggak begitu kaya, dia itu di stasiun itu selalu melihat ada tukang koran. Dia tuh ingin sekali membeli koran tapi dia tidak punya duit. Akhirnya mungkin karena emosi yang dipunyai oleh tukang koran ini tinggi, dia merasa kalau Bill Gates tuh ingin koran, akhirnya dikasihlah cuma-cuma oleh tukang koran itu.
Setiap hari?
Enggak setiap hari juga sih. Nih, hari pertama dikasih. Terus Bill Gates berapa bulan dan berapa hari ke depannya akhirnya dia datang lagi ke stasiun itu. Karena dia masih belum punya duit dan ingin membaca koran, akhirnya dikasihlah lagi sama si tukang koran itu korannya. Nah, udah berapa purnama terlewati, akhirnya Bill Gates nih jadi orang kaya kan. Udah kita tahu kan Bill Gates tuh kaya banget lah sekarang. Akhirnya dia pergi ke stasiun itu lagi dan mencari tukang koran itu. Si Bill Gates bertanya, "Hai tukang koran, nih kalau kata ceritanya gitulah, hai tukang koran, kau masih ingat gak siapa aku?" gitu kan. Terus tukang korannya jawab, "Aku tahu siapa kau, kau adalah Bill Gates." Nah gitu kan.
Ya.
Bill Gatesnya bilang gini, "Aku adalah yang berapa tahun yang lalu kau kasih dua koran di saat aku menunggu. Nah, apakah kau masih mengingat itu?" Si tukang korannya bilang, "Aku ingat." Terus kenapa? Katanya gitu kan. Bill Gatesnya bilang, "Aku ingin mengganti seluruh koran itu dengan apapun yang kau mau." Bayangin nih seorang Bill Gates yang kaya mau ngasih apapun yang tukang koran diberikan. Tapi apa penjawaban dari tukang koran? "Aku tidak membutuhkan itu. Itu dulu adalah kau yang miskin, tapi sekarang yang kau adalah orang yang kaya. Aku tidak membutuhkan itu," kata dia. Nah, akhirnya Bill Gates pun terdiam di situ dan berpikir. Nah, makna yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah yang ingin disampaikan oleh sang tukang penjual tukang koran ini adalah bahwa berbagi dengan sesama lain itu bukan tunggu kita kaya, tapi berbagilah kapanpun saat kau bisa. Dan Bill Gates pun di situ terdiam itu berpikir, bukan hanya terdiam aja, tapi berpikir dan dia berkata bahwa ternyata tukang koran ini lebih kaya daripada aku, yaitu hatinya. Nah itu.
Jadi luar biasa ya cerita Bill Gates dari grup WA.
Dari grup WA, tapi nggak tahu nih benar atau enggak, tapi ya mudah-mudahan kita ambil hikmahnya aja lah.
Ya berarti tentang quarter life crisis itu kan dimana kita lagi di dalam proses ya di umur 20-25 lah ya.
Iya betul.
Itu kita di dalam proses mencari menggapai bom waktu.
Iya bom waktu betul.
Menggapai bom waktu gimana? Setiap orang kan kadang contoh sederhana aja siapa yang bikin KFC itu?
Lupa gue.
Ya yang bikin KFC itu kan ini. Dulu apalagi gue namanya. Ya udahlah, kalian pasti tahu lah. Jadi dia aja baru kaya, baru terkenal udah tua kan 70. 70 kan umurnya kan 70. Ya kalau kalian ngejar sukses, ngejar mimpi kan kadang Tuhan punya rencana, sesuatu rencana yang sudah memang ditakdirkan. Itu kan jadi itu ada dua takdir.
Apa tuh kan?
Jadi takdir tuh nih gue ketika khotbah Jumat selalu terngiang-ngiang gue sama yang mengkhotbah. Walaupun ya ceritanya bagus lah. Jadi intinya yang gue dapat yang ingin dia sampaikan itu ada dua takdir. Takdir yang gak bisa diubah lagi sama takdir yang bisa diubah. Jadi takdir yang bisa diubah yang udah Yoga sampaikan. Jadi kita tahapan hidup tuh dibagi menjadi empat tadi kan. Gimana kita lagi survival, mungkin di sini masih banyak yang lagi berjuang bersama-sama untuk mendapatkan akhirnya. Kalau tahapan kedua tadi apa gak? Yang udah penghasilan yang cukup, udah punya penghasilan yang cukup. Karena kita dari tahapan berjuang tadi sudah punya penghasilan yang cukup, dan sekarang yang punya penghasilan yang cukup dia masih punya mimpi lagi, yaitu menjadi sukses. Ya kan? Dan juga tahapan keempat tadi memaknai kehidupan. itu bisa, walaupun di antara tiga tahap ini gua rasa ketiga-tiganya ini bisa langsung ke tahap memaknai kehidupan.
Iya bisa, sebenarnya kita setiap saat tuh harus memaknai kehidupan kita.
Dan juga tahap kedua itu sebenarnya tiap orang juga udah bisa merasa penghasilan cukup tuh udah bisa. Udah
yeah.
Bisa dibilang ya kita nggak perlu, kita nggak bisa sukses itu ketika kita udah mematok sesuatu.
Iya. Yeah.
Kita sudah mempunyai kriteria sesuatu. Nah, ini udah sukses nih. Nah, itu kan kriteria kan, kalau kesuksesan itu kan kriteria, yeah, kriteria masing-masing orang. Jadi di tahap 1 dan 2 dan 3 dan 4 itu gua rasa setiap orang itu bisa memaknainya sendiri.
Iya, yeah, betul.
Ya. Yeah. Kalau untuk masalah sukses, ya mereka bisa maknai dia udah sukses atau belum, itu mereka juga kan.
Kita sendirilah yang memaknainya.
Nah gitu, jadi inti dari pembicaraan yang ingin juga sampaikan, gimana kita lebih memaknai kehidupan kita, memaknai diri sendiri, memaknai apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan apa tujuan sebenarnya yang akan kita kerjakan. Lalu akhirnya itu semua berdampak baik, berdampak positif, dengan cara ya tidak saling membenci, tidak saling menghina, menjatuhkan. Intinya kita kan, karena memang zamannya berkolaborasi, kalau kata orang-orang yang udah ini yang punya influence luar biasa, iya, karena kan zaman
eranya ini
kolaborasi eranya kolaborasi. Jadi ya buat apa kita benci-bencian, menyebar kebencian atau menghardik seseorang karena ya bukan itu enggak baik sih, ada baiknya sebenarnya gak? Menghardik seseorang itu ada baiknya.
Iya. Yeah.
Jika mental orang yang dihardik itu kuat.
Iya.
Yeah. Kan? Kalau ketika orang yang dihardik itu gak kuat, nah itu yang jadi permasalahan.
Itulah jadi permasalahan, kan tidak semua orang dapat menerima itu.
Nah
kan?
Makanya lebih baik tidak usah menghardik orang. Dan juga hari ini semoga teman-teman mungkin juga ada mau disampaikan sedikit apa gitu. Tentang sesuatu yang mungkin gak, ya ekspektasi lah apa yang kira-kira bisa ini.
Ini aja yang mau gua sampaikan nih. Ini berarti udah mau penutup ya?
Ya.
Oh iya. Bisa. Jadi ada beberapa hal yang ingin gua sampaikan. Nih teman-teman sini ada yang nonton Naruto atau One Piece nggak? Atau anime lah?
Nggak ada. Sukanya ini.
Podcast pinggir jalan. Nih kalau teman-teman emang gitu, gua kasih tau lah gambaran tentang anime. Anime itu biasanya menceritakan tentang suatu orang yang dia bego-begoan, tapi dia kekeh dan semangat untuk mengejar mimpinya hingga tercapailah mimpi-mimpinya itu semua. Contohnya nih, salah satu anime yang paling gua suka tuh sampai sekarang One Piece, Naruto. Nah, coba kalian perhatikan di alur cerita One Piece sama Naruto. Kalau kita lihat Naruto tuh dari kecil adalah orang yang bego-begoan, yang dapat dikatakan sampah masyarakat lah di Konoha. Tapi lihat pada saat ini, dia sudah dapat mencapai mimpinya itu menjadi Hokage, dan menjadi Hokage yang ketujuh. Nah, kalau Luffy kan belum selesai filmnya, tapi hal yang dapat dimaknai dari One Piece itu adalah bagaimana Luffy ini mengejar cita-cita dan mimpi-mimpinya, dan merangkul teman-temannya untuk mendapatkan mimpi-mimpinya semua kan.
Iya.
Akhirnya terjadi terbentuklah bajak laut topi jerami. Nah, ini yang harus teman-teman ingat dari kedua film itu, dapat kita ambil lah sebuah makna, yaitu aku tidak khawatir akan jadi apa aku di masa depan nanti, apa aku akan berhasil atau gagal. Tapi yang pasti, apa yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan nanti. Nah, itu. Terkadang kan ada juga mimpi yang tidak sesuai ekspektasi. Padahal, mimpi kita itu sesudah tidak sesuai ekspektasi itu kita baru tercapai mimpi kita. Kan gak tahu kan?
Iya.
Jadi apapun yang teman-teman lakukan sekarang adalah suatu hal yang dapat membentuk teman-teman ke depannya. Jadi santai aja, woles aja. Jangan terlalu diambil pikiran. Wah, gue masih kayak gini, teman-teman gue udah kerja, udah wisuda, gue masih kayak gini. Ya santai aja, setiap orang tuh punya masanya masing-masing. Dan proses kita berbeda-beda. Yang pastinya, lo jangan pernah nganggap diri lo rendah. Yang penting lo terus berusaha mengejar mimpimu. Bahkan aja nih, Luffy, Zoro aja rela mati untuk mengejar mimpinya. Masa lo gak rela mati untuk mengejar mimpi-mimpi lo gitu.
Terus ada yang komentar nih setelah ini.
Apa deh?
Kan mereka kan kartun.
Wah,
fiksi.
Fiksinya sih fiksi, tapi
pelajaran yang dapat diambil makna. Jadi berarti podcast hari ini kayaknya gue bikin judulnya tentang makna kehidupan.
Makna kehidupan. Tuh. Anim tuh ngajakin banyak, nggak cuman kartun biasa
ya. Jadi kayak kayak film juga kan, banyak film juga. Intinya semua film yang gue tonton juga atau series-series yang gue tonton itu tentang, kalau anime udah jelas lah, tentang semangat, kerja keras, ya kan, meyakini akan apa yang pasti bisa diraih, itu dikerjakan terus, berusaha terus, ya kan. Lalu juga selalu jujur, ya kan, jujur kepada diri sendiri, kepada lingkungan, ya kan. Itu kan selalu diajarkan kan oleh, pasti kalau tokoh-tokoh baik, coba di sinetron ya, di sinetron, FTV gitu kan. Tokoh yang jujur, tokoh-tokoh yang kelihatannya polos, dia terlalu apa, yang nggak neko-neko, itu digambarkan menjadi sosok-sosok yang akan mencapai kesuksesan.
Iya, betul.
Ya kan?
Iya.
Setiap orang mungkin yang buat juga memaknai kehidupan seperti itu, karena yang gue juga nonton film Ready Player One, itu bagus banget.
Oh, itu film apa tuh?
Film tentang games, Tapi itu menurut gue juga bagus, karena di situ padahal intinya ya dengan berteman tidak saling, kan ada yang jahat nih yang pasti punya ini ya, punya standar, dia pengen sukses mengejar mimpinya juga. Iya. Tapi yang satu lagi juga punya mimpi juga. Ketika dua mimpi ini, tapi yang menang yang mana? Jadi yang satu itu dengan cara membenci, yang satu itu dengan cara mencintai. Ya, nah, jadi yang menang udah tentu dong, udah tahu dong yang mana kan. Tapi yang mencintai ini butuh effort yang lebih kuat, lebih punya cara yang lebih, harus lebih ekstra keras. Dia bagaimana dia bisa mencapai mimpinya, karena dia butuh teman-teman di sekelilingnya. Makanya jangan terlalu mudah bikin orang sakit hati, ya kan?
Iya.
Itu bahaya banget itu, bikin orang sakit hati kan. Ketika orang-orang yang membenci kita, nanti di suatu saat kita butuh mereka, bahaya juga.
Bahaya juga tuh.
Dan nggak usah ngindarin orang lain juga kalau kata gue. Kalau kita ngindarin orang lain, kayak yang Yoga bilang, sampai temennya gara-gara beda pilihan aja, kita udah nongkrong seadanya aja, temenan ya tetap temenan, tapi ya temenan ya udah gitu aja gitu. Tapi kita nggak kayak dulu lagi, kita ada perubahan kayak nggak mau temenan lagi. Nah itu bahaya. Jadi ya kalau sama orang lain ya jangan menghindar, kalau masih benci ya memaafkan. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini yang mendengar terus membenci saya dan membenci Yoga juga, mungkin mohon maaf kalau kita ada salah.
Kita juga mohon maaf, kita sadar mungkin tertawaan kita pernah menyakitkan hati orang.
Iya, tertawaan,
ucapan.
Lah ini udah kayak lebaran.
Tapi intinya ya kita minta maaf juga lah.
Ya. Jadi quotes terakhir dari Yoga itu, dia nggak takut tentang dia berhasil atau gagal besok, tapi yang jelas apa yang dia lakukan sekarang itu yang menentukan dia di masa depan. Dan itu bisa berlaku juga untuk kalian juga.
Betul.
Dan juga ada yang ingin gue sampaikan, nggak tahu deh ini akan berjalan terus ke diri gue apa enggak. Satu langkah yang pasti, ya kan, itu mungkin aja bisa berdampak luar biasa untuk orang lain, daripada gua ngerjain banyak hal tapi nggak berdampak apa-apa.
Betul.
Minimal ya satu orang berubah, itu diri kita sendiri dampaknya.
Betul.
Nggak harus ke orang banyak sih.
Iya.
Jadi apa yang gua lakuin sekarang hari ini ya hampir sama sih, apa yang gua lakuin hari ini minimal itu berdampak baik, sangat baik untuk diri gua sendiri. Gak berdampak dan apalagi berdampak baik untuk orang banyak kan, apalagi untuk satu dunia ini, wah luar biasa sekali. Tapi saya tahu posisi saya sekarang, ya kan, jadi lakuinlah apa yang bisa kalian lakukan. Jadi kesimpulan ini
adalah
2019, gimana kalian lebih memaknai diri kalian sendiri, memaknai kehidupan kalian, memaknai lingkungan kalian, gimana biar kita tidak terlalu berkecil hati.
Love yourself, jangan lupa
love yourself. Ya, kesehatan, lebih mengenal diri sendiri, mencintai lingkungan, quarter life crisis, tadi semuanya berhubungan karena tidak ada yang kebetulan.
Iya, enggak ada yang kebetulan.
Karena semua ditentukan oleh apa yang kalian lakukan hari ini.
Nih juga gue minta maaf nih, tema besarnya Reja jadi berubah kayak ngomongan alur ngidul jadinya gitu.
Ya udah deh. Terima kasih semuanya. I love you. Jangan lupa follow Instagram kita di Podcast Pinggir Jalan buat informasi-informasi terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram Yoga bisa?
Rebirth Yo.
Rebirth Yo.
Rebirth ya? Rebirth ya?
Rebirthyoo. Rebirth Yo. Dia adalah aktivis untuk diri sendiri.
Bukan. Tuh main-main aja tuh,
Ya itu main-main aja ya teman-teman.
Dan sama yang terakhir, ingat. Apendi itu orangnya baik gitu.
Iya, Apendi orangnya baik. Kita cuma bercandaan doang.
Bercandaan aja.
Iya, yang tadi gangguin kalau kalian masih ke-distract sama Apendi ya kan. Oke deh. Thank you. Bye. I love you.